Азаттык радиосу сили бүгүн 4 сентябрь жымга күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Россия президенти Владимир Путиндин Кытай менен иштери бик пишме, гарча эки ил арасында якынаюу барлыгын көрсөтүүгө тырышуу болсо да. Татарстандан жазуучу жамаат иштеригиси Айдар Халим ушу күндөрдө Россия жетекчилерине хат юллады. Аларнын иштери менен таанышырбыз. Казан синагогасы Дәүләт һәм шулай химиячилер шурасы тарафынан 30 миллион сум көлөмүндөгү мадди жардам менен циклендирилген. Анын ашылышында Яхуд музыкасы фестивалі узды. Бірінші мұсылманнар Башқұрстаннан Хажға кетті. Тапшыру азағында Түркиядегі Қырым татарлары яңалықларын іштір біз. Бұлар барысы да азаттықта сыңғы хабарлардан сыңғы хабарлар білен Олсу Қырмаш таныштыра.
Азаттықта хабарлар нешек бар шулай.
Мәхкәмә 2011 елда Иделдә баткан Болгария кимәсен арендага алып кулланган Агроречтур ширкәте башлыгы Светлана Инякинага хөкем карарын йомшартты. Россиянең җиңүнең 70 елга уңайыннан игълан ителгән амнистия уңайыннан Инякинаның 9 ел ярымлык төрмә җәзасы 3 мәртәбә киметелде. Инякина Чуашстандагы 2-нче санлы Алатыри хатын-кызлар колониясендә утыра. 6 ел ярымга хөкем ителгән Болгария капитаны ярдәмчесе Рамил Хамитовка да төрмә җәзасы 4 елда 7 айга кадәр кыскартылды. Фаҗигада туганнарын югалтканнар моңа ачу һәм ризасызлык белдергән иде. 1955 елда төзелгән Болгария кимәсе яр буеннан 3 чакрым ераклыкта, 18 чакрым тирәнлектә 2011 елның 10 июлендә батты. Болгарга сәяхәттән кайтып килгән кимәдә 201 кеше булган, аларның 79-ы коткарылды. 122 кеше шул санда 28 бала батты булды. Европа Берлегенең тышкы сәясәт идарәсе Федерики Могерини су юлы белән якын көнчыгыш һәм төньяк Африкадан мигрантларны ташучы җинаятьчел төркемнәр туктатылачак дип белдерде. Могерини сүзләренә караганда, аларның эшчәнлеге турында мәгълүмат күзләү хезмәтләрендә бар. Кичә Брюссельдә Европа Берлегенең саклану министрлары утырышы узды. Анда чыгыш ясап Могерини узган бер ай эчендә 1500 кошакны коткарганнарын сөйләде. Мәскәү-Казан тиз йөрешле тимер юлны төзү өчен Россия белән Кытай уртак фонд булдырачак. Очрашу 23-25 сентябрьдә Кытайда булачак. Анда фонд булдырудан тыш уртак фәнни тикшерү үзәген ачу мәсьәләсе дә каралачак. Әлеге проектка Мәскәү дәүләт университеты һәм Петербург университеты белгечләре җәлеп ителәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия җитәкчеләре Кытай белән якынаюын көнбатыш санкцияларына җавап итеп күрсәтергә тырыша. Россия президенты Владимир Путин Кытайда булды. Әмма чынлыкта Кытай белән сәүдә кимей бара, Кытайның үзендә үсеш акырная. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Россия президенты Владимир Путин 2 көн Кытайда булып китте. Россия Кытай белән кызыксына, Кытай теле мәктәп программаларына кертелде, Кытай туристлары һәм эшкуарлары кадерле кунакларга әйләнде. Путин журналистларга Россия-Кытай мөнәсәбәтләре тарихта булмаган яхшы дәрәҗәгә күтәрелде һәм үсеш дәвам итә диде. Путин Россиянең ТАСС һәм Кытайның Синхуа мәгълүмат агентлыклары вәкилләре белән Кытайга китәр алдыннан очрашкан иде. Путин 2014 елда глобаль икътисадтагы төшенкелек сүрәтендә Кытай белән Россия 88 миллиард доллардан артык сәүдә күләмен саклап кала алганын әйтте. Әмма быелның беренче 6 айында сәүдәнең 29% кимүен телгә алмады. Димәк, ике ил планлаштырып куйган сәүдәне быел 100 миллиард долларга җиткерү күрсәткеченә ирешеп булмаячак дигән сүз. Моның төп сәбәбе алтын һәм нефткә, корышка бәяләренең төшүе ди Мәскәү Карнеги үзәгенең Азия-Тын-Океан төбәге программа башлыгы Александр Габуев. Россия Кытайга саткан товарның 70% чимал. Чималга бәя төште, сәүдә күләме дә кимеде, ди Габуев. Чималның арзануы Россия акчасының бәясен төшерде. Бу көннәрдә 1 доллар 67 сумнан да ким түгел, аннан да кыйбатрак көннәр булды. Бу чиратында Россиянең Кытай товарларын алу мөмкинлеген шикләде. Рубль бәясе үзгәреп торгач, Кытай инвесторлары да Россиягә акча кертергә ашыкмый. Кытай көнбатыш финанс системаларына бәйле. Шуңа күрә көнбатыш санкцияләр игълан иткәндән бирле Россия белән ныклап торып хезмәттәшлек итү Кытай планына керми, ди белгеч.
China doesn't recognize
Кытай санкцияларны тонымый, әмма хусусый фондлар һәм şirketләрне санамаганда, хәтта кайбер дәүләт банклары да АКШ финанс системасына бәйле. Аларның АКШ базарында үз бүлекчәләре бар. Алар АКШ керткән тәртипләрне бозмас дип уйлыйм. Россия белән Кытай арасындагы барлык килешүләр ике генә дәүләт банкы, экспорт-импорт банкы һәм Кытай үсеш банкы аша башкарыла, диде Александр Габут. Бу ике банк үз эшчәнлекләрен базардагы вазгыятькә карап түгел, ә Кытайның тышкы сәясәтенә карап оештыра. Кытайның үзендә икътисади үсеш кими бара. Шулай да ике ил арасында өметле уртак проектлар да бар. Ике хөкүмәт Русияның ерак көнчыгышыннан Кытайга газ үткәргече төзү турында килеште. 2014 елның май аенда Пекинга сәфәр вакытында Газпром Кытайга 30 ел газ сату турында 400 миллиард долларлык килешүгә кул куйды. Путин бу проект башлану белән ерак көнчыгышта төзелеш башланыр һәм инфраструктура үсәр дип өметләнә. Кытай үткәргечнең үзелешен июньдә төзи башлады инде. Кытай катнашкан икенче зур проект Мәскәү белән Казан арасындагы тиз йөрешле поезд юлы. Март аенда Кытай рәсми вәкилләре Казан-Мәскәү тимер юл төзелешенә 300 миллиард сум инвестиция кертергә теләү хакында белдергән иде. Бу юл Кытай тормышка ашыра торган Ефәк юлы концепциясенең бер өлеше булырга тиеш. Санкцияләргә кадәр рәсмиләр тимер юл төзелешенә Европа инвесторларын җәлеп итмәкче иде. Июнь аенда Кытай белән Россия проектка 1 триллион сум, ягъни 15 миллиард доллар кертергә килеште. Кытай акчадан тыш төзүчеләр китерәчәк.
Осы кырмашның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстаннан язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим шушы көннәрдә Россия җитәкчеләренә хатлар юллады. Мөрәҗәгатьләрдә татарларның мөселманнарның мәгарифе, дине, иҗтимагый тормышында басымнар булуы турында әйтелә.
Халык белән киңәшмичә Халыкның үзенә әйтмичә, аның мәдәният чыганакларын ябу, бетерү, турыдан-туры кыру процессы бара дип әйтсәм дә һич арттым инде кебек. Бүген көндә мин үземә Ходай Тәгала биргән шушы язучылык куәсе белән бүген Татарстанда милли мәктәп таләпләренә җавап биргән бер генә башлангыч мәктәп, бер генә урта мәктәп Бер генә югары мәктәптә калмады дип әйтә алам. Булар барысы да менә шушы урыс булмаган милләтләргә карата үткәрелгән шундый җинаятьчил сәясәт турында бара. Әйе, мин безнең Татарстанга көтелмәгән кунак булып көн саен булмаса 5 көнгә бер килеп торган Артеменко дигән Ольга Иван дигән хатынның Казаннарга килеп татар телесеннән көлеп Татар теленә каршы, татар мәктәбенә каршы погром чыгышларыннан без шактый арылдык һәм туйдык. Мин аңа багышлап, аңа атап Артеменкога, һәм Артеменко белән интервью эшләгән Татьяна Шабаева дигән хатын белән шушы интервью баскан литературный газетаның баш мөхәррире Юрий Поляковка, аннан Кирилл Атакайга, аннан тагын да һәм Мәгариф Россияның мәгариф министры Ливановка, һәм башка күренекле Җәмәгать шәхесләренә хатлар җибәрдем. Мин анда татар белән уйнаудан туктагыз дидем. Татар милли хәрәкәте Артеменко дигән ханымның милләт үстеннән килеп, Аллаһы Тәгалә биргән тел үстеннән килеп, аның тарихы үстеннән килеп, шул кадәр татар мәктәбен бетерү өчен куйган юнсыз тырышлыклары нәтиҗәсендә татар милли хәрәкәте аны Татарстанга кертмәскә, Казанга кертмәскә дигән карар кабул итте. Шунсында белеп тора кирәк. Һәм аның башка республикаларга, башка милләтләргә карата үткәрелгән сәясәте нәтиҗәсендә ул аны башка милләтләрнең, башка республикаларның башка республикаларның башкаларында да милләтләр кертмәү хукына ия булырлар дип уйлыйм.
Айдар әфәнде, сезнең менә Владимир Путинга да мөрәҗәгать хатыгыз бар. Менә Владимир Путинга инде хатыгыз барып җитәр дип уйлыйсызмы? Һәм инде аның эчтәлеге ниндирәк?
Мин Путинга, ул Россия дигән зур дәүләтнең итәкчесе, мин аңа лаяль карыйм. Әлбәттә, аның без белеп үтмәгән дәүләт сәясәте бар. Мин аңа хатын барып җитәр дип ышанмыйм, әмма ләкин аның ярдәмчеләренә барып җитәр дип ышанам. Мин аңа үземнең китапларымны, шушы Артеменко ханыма җибәргән хатның һәм литературный газета басып җибәргән баскан, басып чыгарган шушы интервью текстын барысында җибәрдем һәм әйттем. Дөрес, сезнең өстәлегезгә минем хатының барып җитүе бик икеле. китапларын бәлки барып җитәр. Барып җиткән хәлдә, бигрәк тә минем книги печали записка Баридена һәм башка китапларымны сез президент китапханәсенә тапшырырга күрсәтмә бирсәгез иде. Үтенсәгез иде, әйтсәгез иде үзегезнең ярдәмчеләргезгә. Алар миңа татар милләтенә карата үткәрелгән кысымның сәяси чыганакларын һәм аларның кая алып барырга тиешле юлларын ачыклап, кирәк икән милләт алдында ачып салсыннар иде һәм безгә минем хатыма формаль җавап бирә күрмәсеннәр дигән теләгемне белдердем. Мин чынлап та үз гомеремдә 75 яшькә итеп барган татар милләтенең күренекле диләр инде рәхмәт милләткә язучысы. Мин әтисен фронтта сугышта югалткан һәм үзенең 16 якын туганын шушы соңгы Бөек Ватан сугышында югалткан татар милләтенең вәкиле инде шулкадәр корбаннар биреп үземнең телемә бу кадәр кысым үткәргән өчен бу хакимияткә ләгънәтемне белдерәм. Һәм киләчәктә татар милләтен үзенең мәктәбен, үзенең туган телен, мәдәниятен саклауда бердәм булырга, бергә булырга һәм көрәшергә чакырам.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим белән Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан бер төркем мөселманнар хаҗга китте. БЛ республика квотаны тутыра алмады. Хаҗга китүчеләр санының аз булуы долларның үсүе белән бәйле. Тулырак итеп, Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйли.
Башкортстандан тәүге төркем хаҗга юлланды. Быел республиканың 132 кеше изге сәфәргә бару теләген белдергән. Бул узган ел менен сагыштырганда 2 тапкырга азрак. Белгечләр буны Хумның арзанаюы һәм Сәүд Гарабстанда сәяси ылгыштар бару менен аңлата. Әлфира Яварова улы Александр менен изге сәфәр алдынан юл намазын укый. Хаҗга улар 3 ел буена әзерләнгән. Быел авырлыкларга карамастан Аллаһа Тәгалә үзе юл асты дип куана Әлфира ханым.
Бер ай хабарабыз Алла берсе. Семьяны калдырам, тормыш иптәшемне, кызымны. Барысы да әзер. Бүген җыенда Аллаһ берсе насип барып кайтырга насип булсын.
Александр 2010 елда исламды кабул иткәс, Искәндәр исемен ала. Хаҗга бару һәр мусулманның изге бурысы тиел.
Тәре әйтте, хаҗга барырга кирәк дип кешеләргә ишан күрә, мин уже теләдем шул вакытны, что обязательно дөньяда бер кабат хаҗга барып, анда бүтән күшен күреп, бүтән пәйгамбәрләр фасирдә йөрде, шул ердә барып, очищаться итеп кайтырга кирәк.
Сәламәтлеге һәм матди хәле мөмкинлек биргән һәр мусулман Мәккә Мәдинәгә хаҗ кылырга тиеш. Өфе аэропортыннан Рәсәйдән тәүге төркем хаҗга юл алды.
Мансур Ибраһим Абдулла.
Хаҗга юллануысы тәүге төркемдә 2 яшьлек Абдулла исемле малай да бар. Вәли Татар гаиләһе менән юлга сыга. Иң өлкән турист күрше Силәб өлкәһе Аргаяш районыннан.
Нижневартскида укыным 2 ел мидә мәсәттә мәхәллә дидә Староварскида. Шунда ният иткәнем ки хаҗ кылырга. И шул ниятем менә хәзер ирешәм инде Алла бирга.
Башкортстан мусулмандары өчен Сәүд Гарабстанына тиклем юл анык уйланылган. Улар кызыл нүктәләр аша үтмәй.
Быелгы елда Аллага шөкер шундай шарттар булдырылды. Әтәйек безнең Мәккә қалаһында Әл-Харам мәсҗиденән алыс түгел 1 километр 500 метр гына шундай ераклыкта булган гостиницаларда, кунакханаларда улар яшәячәк һәм үзләренең 5 вакыт намазларын да Алла бирһә, шул Әл-Харам мәсҗидендә үтәчәкләр.
Сәфәргә сығыр алдынан бик күп нескәлеттәрҙе лә күҙ уңында тоторға кәрәк. Һәр мосолманға махсус прививкаларҙы яһату мөһим. Хажға барыусылар менән мутлашыу осраҡтары ла юҡ түгел. Мәҫәлән, 2011 йылда Мәскәү туроператоры аша хажға юллама алған 91 яҡташыбыҙ изге сәфәрҙән мәхрүм ҡалды. Улар 4 көн Өфө мәсеттәренең береһендә йәшәп, мәсьәлә дәүләт кимәлендә хәл ителгәс кенә кесе хажға эләкте.
Башкортстаннан хаҗга китүче мусульманнар белән Рәмзи Табулаев сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 сентябрь Казанда 4-нче халыкара яһуд музыкасы фестивалының тантаналы ачылышы булды. Бу чаралар синагоганың 100 еллыгына багышланды. Юбилейга төзекләндерелгән синагога бинасы да ачылды. Яһудларның бәйрәменә Русиянең баш равины Берл Лазар, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, башкала мэры Илсур Метшин һәм башка югары кунаклар килгән иде.
Мы знали, что у нас есть долг перед синагогой. Мы должны не просто зайти туда и жить там, а мы должны делать все, что она получила свой начальный вид, красивый вид, который стоит, как построили ее наши предки.
Я хотел бы поблагодарить ваших активистов, ну, руководство само по себе, которое активно принимает участие в жизни города, в жизни республики, потому что евреи – это активная часть нашего общества, они представлены везде, и даже вот школа, 12-я школа, она показывает пример, какой должна быть школа. Я всех нас поздравляю с этим событием, желаю, чтобы, как было сказано, чтобы этот дом был востребован, и всегда вы сюда приходили, а мы рядом с вами.
Язучысы, журналист Иосиф Хапчик сүзләренчә, Казан синагогасы дәүләт һәм шулай химаячылар шурасы тарафыннан 30 миллион сум күләмендәге матди ярдәм белән цикландырылган.
Евреи, татары и русские – это конфессии одной авраамической религии, которая произошла от Авраама, то есть от евреев. И это все следствие как бы одного течения направления. И так получилось, что мусульманская религия очень яркая, своеобразная, христианская. Просто это естественно ничего не имеет, скорее наоборот. Но что касается мусульман и евреев, исторически сложилось так, что они все-таки находят больше взаимопонимания между собой. На восстановление синагоги только со стороны государства ушло 30 миллионов. Ну и плюс попечительский совет, видимо, вносил свои деньги. И вместе с попечительским советом, с руководителем еврейской национальной культурной автономии и его помощниками, все вместе здесь как раз участвовали в восстановлении синагоги. Кстати, чем еще она и сегодняшние события важны, привлекательны и интересны? Тем, что синагога предстала в своем первозданном архитектурном виде. А это сейчас для Казани особенно важный центр. И она является одним из ярких украшений этой, в общем, не очень большой, такой спокойной улицы. Сейчас она будет привлекать особенное внимание туристов.
Диде яхуд язучысы Иосиф Хапчик. Әлеге чарадан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Төркиядә Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Хәбәрчебез Зәфәр Каратай Романиядә Кырым татар фольклор фестивалендә булып кайтты.
Кырым татарларының өткен афта соңы диаспорадағы фаалиет мәркезі Романия Костенчеде. Мәлім болғаны кебі, Романияда Костенчеде Романия мүсілман татар түрктерінің тәртіплегені 21-ші милләтләр ара Кырым татар музик, фольклор, урба киімлік фестивалі кечірілді. Бұ фестивалге Türkiye'den Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti ansambli, Yalova Kırım Tatar Cemiyeti ve çeşitli ansambliler Bulgaristan'dan, Litvanya'dan ve başka memleketlerden ansamblilerde iştirak etti. Meraklısı ki buğa birinci kere Litvanya'dan da Tatar ansambli bu festivalge Adas Yakubauskas rehberliğinde Litvanya Kırım Tatarlarının cemiyetinin reisi, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu üyesi Adas Yakubas rehberliğinde bir ansamblinde iştirak etmesi oldu. Adas Yakubauskas malum olganı gibi 1991 senesinde Akmeşit'te cihilgan Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın da delegatı edi. Adas Yakubauskas o günden beri hem Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Litvanya temsilcisi hem de hususan Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından son Litvanya'nın Kırım Tatarlar'a bergen desteğinde aktif iştirak etken Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve Meclis Erkanı'nın Litvanya'ya yapkanı resmi ziyaretlerde her daim onlarla barabar olgan, onlara büyük hizmetleri geçken bir insan. Adas Yakubauskas, ondaki Kırım Tatarlarının, yani ta 1400. senelerde Litvanya Büyük Prensliğine harbi hizmet içken, ketken Tatarlardan kalgan Tatarlarının milli ruhların koterilmesinde büyük hizmetleri geçken bir insan. Adas Yakubauskas, böylelikten Kostenje'de 21.sı geçirilgen milletler ara Kırım Tatar Festivali'ne de Litvanya'dan birinci kere oyun ve yer ansambli getirgen oldu ve böylelikten tarihi bir vakia oldu Litvanya Tatarları için hem de Romanya'daki festival için. Romanya'da 28-29 Ağustos günlerinde tantanalı surette geçirilgen festivalden hemen arkasından da 30 Ağustos pazar günü de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun toplaşığı geçirildi. 1-2 Ağustos günlerinde Ankara'da geçirilgen Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde koordinasyon kuruluna saylanan 24 vekilden 18'in iştirakinden yapılgan Kostenje'deki toplaşu Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf'un hayırlav duasının okuganı Kur'an-ı Kerim'den başladı. Daha son kun tertibindeki meseleler müzakere edildi. Dünya Kırım Tatar Kongresi reisi Refat Çubarov rehberliğinde. Daha son idare heyetinin vazife dağılımı yapıldı. Buğa göre başkan yardımcılıkları vazifelerine Ankara Kırım Tatar Cemiyeti'nden Mükremin Şahin, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Birliği'nin reisi Celil Esercep, ATR Televizyası'nın sahibi Lenur İslamov, gene Kırım Gelişim Vakfı'nın rehberi Ümit Şilit saylandılar. Umum sekreterliğine de gene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ankara'daki Umum Merkezi'nin başkan yardımcısı olan Namık Kemal Bayar saylandı umum sekreterlikke. Umum sekreter yardımcılığına da Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin reis muavini Samir Menan, Litvanya Tatarlarının reisi Adas Yakubauskas ve Kırım Tatarı Kırım'dan Kiev'den Ervin İbrahim saylandı. Buhalterlik para işlerinden alakalı vazifeye de Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Evran Olcay onun da yardımcılığına Mecidiye Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecisi yaş oğlan Metin Ömer saylandılar. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun bu vazife saylavından ve gelecek aylarda yapacakları vazifeler müzakere edilmesi toplaşığına Romanya'daki Milletler Ara Festival'e iştirak etmek üzere davetli olarak gelen Eskişehir'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde deputat olan Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini Ruhsar Demirel, Romanya Dışişleri Bakanlığı'nın vazifelisi de iştirak ettiler. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu toplaşıdan son Romanya'daki Kırım Tatarlarında Kırım ruhunun kurtarılmasına büyük hizmeti geçken Mehmet Niyazi'nin Mecidiye'deki kabrin onların büstlerin ziyaret edip dua edip çiçekler koydular. Çeşitli ziyaretler görüşüler de yaptılar.
Azatlık Radyosu.
Bu yaz ayında Türkiye'deki en aktif Kırım Tatar cemiyetlerinin başında Gebze Kırım Tatar Cemiyeti olganın rahatlıkla ayta bilirmiz. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti bugünlerde ilan etkeni kurbanlarımızını Kırım'da kardeşlerimizden soyayık, siz de Kırım'da bir kurban soydurunuz kampanyasını da başlattı. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti ayrıca bir ay boyunca Gebze'nin hemen yanında İstanbul'a ta yakın olan Darıca kasabasında, Darıca şehrinde bir ay boyunca, Ağustos ayı boyunca devam etken Darıca şenliklerine iştirak etti. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti bunda şehrin meydanında açılgan standlarda, festival alanında bir ay boyunca misafirlerge, bu festivalge iştirak etkenlerge, şehirlerge, kasabalılarga, turistlerge Kırım Tatar aşları pişirip sattılar. Kırım'a cemiyetlerine yardım topladılar. Aynı zamanda da Kırım Tatar aşkana kültürasını tanıttılar. Bu yerde Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadın gönüllüleri, başta cemiyetin reisi Şerife Hanım Orak olmak üzere öz gönüllü olarak kımersi günlerde köbeteler ve baş olmak üzere çeşitli Kırım Tatar aşları pişirdiler. Ama çiberek her gün pişirilip gelgen misafirlerge ikram edildi. Ayrıca Kırım'daki yapılan faaliyetler için yardım topladılar. Camiler için, milli mektepler için ve diğer yapılacakları işler için yardımlar topladılar. Ayrıca Kırım'ın vaziyeti, Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında malumatlar verdiler. Broşürleri, resimleri gösterdiler. Gelgen ziyaretlerge. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şerife Hanım Orak bu yapılan yardımdan toplanan yıllığın kurbanlarını hem Kırım'da hem Kherson tarafta Kırım'da cenk sebebinden kaçan Kırım Tatar Müslümanlar arasında kestirip darkatmanı maksat etingenlerin ayrıca Kırım'da kurulayatkan çeşitli camilerge de toplanan yardımlardan destek verileceğinde bildirdi Şerife Hanım Orak. Yani sene içerisinde de toktamay faaliyetlerin aynı aktiflikte devam ettireceklerin bildirdi. Kırım'dan alakalı bir mühim faaliyette Türkiye'nin Karabük şehrinde de Karabük şehri Ankara'nın İstanbul arasında biraz daha Kala Deniz Yalısı'na doğru olgan Türkiye'nin çelik, demir çelik sanayinin merkezi olgan bir kasaba, şehir. Mınamında Maturidi İlim ve Kelam Otağı'nın tertiplegeni, ikincisi tertiplegeni Kurultay'a Gaspıral'ın Türkiye'de yaşayan torunu Şayika Gaspıral'da iştirak etti. Karabük şehrindeki Kurultay'da bir çıkış yapkan toplaşıkta konuşkan İsmail Bey Gaspıral'ın Türkiye'de yaşayan torunu Şayika Gaspıral'ı İsmail Bey Gaspıral'ın hususan Kırım Tatar kadınlarga, kadın kızlarga bergen ehemmiyet, onlarının yüksek derecede terbiye alması, cemiyet hayatında, milletin hayatında aktif rol alması, aktif vazifeler alması hakkında öz çıkışın yaptı ve İsmail Bey Gaspıralı'nın torunu olmaktan gurur duyganın aittı. Onun çıkış yapkanı Seksiyan'ın rehberliğinde Türkiye'de eski kültür ministeri Namık Kemal Zeybek alıp vardı. Namık Kemal Zeybek erdeyim Kırım, Kırım Tatarları hakkında da çıkışlar yapan, Türk dünyası hakkında yakından alakalanan, Türkiye'de belli olan bir insan olganını da belirteyik.
Türkiye'de Kırım Tatar habercimiz Zafer Koratay'ın işittik. Kırım Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.